Denne udsendelse er produceret af Mediano Håndbold og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Mange af os oplever, at verden buldrer afsted. Men hos Sparkassen Kronjylland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umage. Det forsøger vi også på Mediano Håndbold. Sammen med Sparkassen Kronjylland tror vi på, at tiden vi investerer gør forskellen. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til Mediano Håndbold. Nu spidser det for alvor til i de hjemlige ligaer og i Champions League. Og så er der jo trukket lod til sommerens OL-turnering. Vi skal her forsøge os med det store overblik, når vi nu stiller helt skarpt på særligt kvartfinalerne i årets Champions League på kvindesiden. Vi har to stemmer med os, som har fuld sæsonen meget tæt, og som begge har været med der, hvor det gælder. Den ene er sågar stadig med blandt et af de 8 tilbageværende hold i Champions League. Så lad os byde velkommen til dem. Først til Ungarn, til hovedstaden Budapest. Allan Heine, cheftræner i FTC Ferencváros. Velkommen til.
Mange tak.
Du sidder i et meget fint grønt VIP-rum her, så derfor bliver jeg nødt til at spørge dig. Jeg kan ikke se sådan set baggrunden. Er foråret kommet til Budapest?
Ja, og det er delvist lækkert. Altså, i de sidste, lige bortset fra de sidste 4-5 dage, men ellers så har der været en følelse af sommer hernede, hvor jakken er gemt godt væk, og shortsen er kommet frem. Nu har vi dog lidt ligesom det meste af Europa har haft en lidt kølig periode, men heldigvis bliver det ændret igen. Så det er åbne caféer udenfor og hygge og så videre, når man ikke lige er i hallen, så det er super lækkert.
Så du er jo allerede i den by, vi kommer til at tale om også, som jo er der, hvor Final Four skal spilles. I er tilbage igen efter landsholdspausen og den olympiske kvalifikation til Ungarn. For nylig besøgte jeg Odense og spurgte blandt andet Ole Gustav Gikstad, hvordan de i Odense brugte den her landsholdspause, der har været. Hvad har du og FTC brugt den sådan det lille ophold til?
Ja, men først og fremmest så brugte vi det til sådan lige at komme en lille smule ned på jorden igen. Vi har haft en frygtelig mange spændende kampe, som selvfølgelig har været fedt, men vi har også haft en relativt smal trup, og der er simpelthen lige at få samlet op på de ting. Dem, der nu ikke har været med til landsholdskvalifikationen til det ene og det andet, så det har egentlig mest været at sådan at komme lidt ovenpå igen, og så i sidste eller forrige uge der begyndte vi sådan at træne lidt mere målrettet med håndbolden med de spillere vi nu havde og samtræne med et andet lokalt Budapest hold, så det var egentlig rigtig fint, at vi kom sådan stille og roligt i gang, og så i sidste uge fik vi skudt i gang med en kamp i lørdags og har igen kamp her i morgen tirsdag inden kampen mod Esbjerg om lørdagen.
Og alt det skal vi se frem til. Nu startede jeg med at sige sådan nogle ord som, at nu spidser det til, og nu skal det afgøres, og det har jo allerede været en lang sæson. Hvordan har du det med den her sådan, om man skal sige, del af sæsonen nu? Det er jo nu også for jer, nu skal det afgøres.
Jamen, jeg nyder egentlig det her trumrum med, at der er en kamp, og så er der et par dage, og så er der en ny kamp. Og det havde jeg egentlig også fornemmelsen af, at truppen havde sådan, at vi var inde i en rigtig god rytme i forhold til, at det er sådan, tingene foregår. Men det er jo klart, at jo ældre sæsonen bliver, jo flere minutter, der bliver spillet i benene. Og når man ikke har en særlig bred trup i forhold til mange af de hold, vi konkurrerer med, jamen så faldt det her tidspunkt egentlig ganske fint. Også taget betragtning af, at vi havde en Susanna Tomori, som jo brækkede næsen i Final Four, og så fik et par ekstra uger til at komme sig over den. Vi havde Edwidge, som desværre brækkede rundt lige før landsholdssamlingen, så havde hun også et par uger til at komme sig over den, osv. Så på den måde, så faldt det egentlig, når alt kommer til alt, ganske fint, når man også ser på det her afsluttende program, vi går ind i med selvfølgelig to kampe mod Esbjerg, men også lige på bagkant af det, så venter der også en stor kamp mod Gjør, og så afslutningen af sæsonen. Så for os, så der var det faktisk ganske fint givet ud, sådan set i et bredere perspektiv.
Men jeg kan sige allerede nu, den kamp mod Gør, skal du ikke være nervøs for jeg hørte podcast med Per Johansson på svensk, og han sagde, at det er kørt, den har I fået, og nu skal han bare vinde Champions League. Så det kan vi vende tilbage til.
Ja, det er jo dejligt skandinavisk sådan at forsøge at fraskrive sig en favoritrolle på hjemmebane. Så, men vi tager gerne udfordringen op. Jeg tror, det er mange år siden, at Ferencváros har vundet i Gjørman. Det kunne da være en sjov lille fjer i hatten.
Fedt. Så skal vi også, nu har vi været i den ungarske hovedstad, så skal vi også til den jyske hovedstad. Vi skal til Risskov og til Martin Albertsen. Hej Martin.
Hej Thomas.
Jeg får lyst til foran alle lytterne at ønske dig stor tillykke med en rund fødselsdag. Var det en hård omgang at komme igennem?
Altså ikke selve fødselsdagen, det var stille og roligt med familien, men altså det der at lige pludselig komme i version 5-0, det er sgu anderledes. Det må jeg sige, det er en anden følelse. Da man var yngre, der synes man, at dem der i 50'erne, de er jo godt nok gamle. Det synes jeg ikke længere.
Det er de nye 30'er, eller hvad det nu er for
Det
noget.
synes
Du har ikke
jeg.
lavet sådan nogle panikkøb af en sportsvogn, eller et eller andet sådan noget?
Ej, det har jeg været igennem, alt det der.
Nå, okay. Martin, vi skal jo se frem til det, der følger blandt andet de her kvartfinaler. Men hvis jeg lige skal bede dig om at kigge lidt tilbage, hvad har du, om jeg så må sige, glædet dig over i håndboldens verden siden sidst?
Jeg synes, der er sket ufattelig meget, siden vi sad her sidst, os tre, og der er mange glædelige ting. Jeg synes, vi skal starte sådan, med det internationale og vores danske kvindelandshold. Så må man sige, at det ser meget godt ud. Det glæder mig vildt over at have fulgt dem i de der to testkampe mod Japan, som jo skulle bygge sig op til at spille OL-kval. Og der må man sige, at Danmark, de var godt nok skarpe. Og jeg fryder mig over og nogle af de ting, vi sidder og talte om førhen, at man også i den danske liga måske skulle prøve at tage noget med initiativ og prøve ting af og have forskellige, mange flere plan. Der må man sige, at Jesper startede ud i sin karriere som landstræner med at skære det helt ind til benet. Og nu synes jeg, at det folder sig ud mere og mere, og vi ser mange alternativer, både forsvaret og angreb, og det ser fantastisk ud. Der var lidt efter det kære VM, hvor vi sad og sagde, at der mangler måske den her styring. Der må man sige, at det kunne man også se, at der er blevet arbejdet med, og jeg synes, Simone Pedersen nu, det var også hende, vi nævnte på det tidspunkt, at det måtte være hende, der kunne gå ind og være den her internationale klasse playmaker. Det synes jeg, hun er nu. På landsholdet har hun jo virkelig været skarp. Hun har desværre ikke kunne tage det med på klubhold på samme niveau. Man må sige, at på landsholdet, der er det virkelig verdensklasse, det vi sidder og kigger på. Så fantastisk. Og så har vi jo i vores Thomas, i vores Mie Højlund fanklub, sidder vi også og kigger med flaget, når hun nu leverer på landsholdet, som det der bedst, når det gælder, og skal vise sig frem. Og der er hun i rød-hvid der. Hold op, hvor hun dygtig. Så det fryder jeg mig over. Så er der jo tilbage til den hjemmeliga, hvor man siger, at så er der jo seværdige ting. Jamen, det er jo helt crazy at sidde og kigge på sådan en Odense IKAS-kamp, hvor at IKAS jo fuldstændig har styr på tingene. Jeg tror, det er 17-10 eller sådan noget i pausen. Og så går Odense hen og vinder, ja, 18-10 i anden halvleg. Det er jo, og der kommer vi måske også lidt tilbage til de ting, vi har nævnt førhen, at det der er på de to bedste mandskaber lige nu i Danmark, Odense Esbjerg, det er keeper-positionen, den er altså bare på lidt højt niveau. Og når vi så ser over mange kampe, så synes jeg, det bliver udslagsgivende. Altea går ind og lukker af, og det er det, der skal til i sådan kampe. Og det har hun prøvet før, og det gjorde hun igen. Jeg glæder sig over de her, kan man sige, lodtrækninger, der har været for det danske damelandshold også, både til OL. Det er fantastisk. Det ser rigtig fornemt ud. Og så synes jeg, det er sindssygt spændende, at Danmark skal ned til Allan og mit gamle landshold dernede i Schweiz, og vi ved, hvordan der er blevet kæmpet dernede, for man fylder sådan med minimum 9.000 mennesker nede i Basel. En oplevelse, det bliver for i den der indledende. EM har førhen været lidt svært at få tilskuere ind i hallerne. Der ved jeg, at de har bekæmpet sindssygt i Schweiz, for at det skal blive en kæmpe event. Så det kan man glæde sig til, og det er en god pulje. Sportligt ser det fantastisk ud for Danmark, og vi er der, at lige meget hvem vi møder, så kan vi gå hele vejen, og det synes jeg er fedt. Så vil jeg også sige, også for at lige komme over på herresiden, det synes jeg også lidt, der har faktisk også været mange, mange spændende kampe her. Ringsted, fantastisk at følge, hvordan de tager kampen op mod mastodonterne, og apropos det der med at tage initiativ, som vi synes, der har manglet på kvindesiden, der må man bare sige, at de ligger ud med ultraoffensivt fysisk forsvar, og ligger sig ikke ned, men tager kampen, som sagt, fuldstændig op, og det giver på det. Det kunne jeg også godt tænke mig, at man så endnu mere. Vi så det lidt Silkeborg, der prøvede det Esbjerg starter ud i en 7-6 og så videre, men det er sådan set det eneste, jeg sådan rigtig har set på kvindesiden, hvor man tænker, buh, det har nogle ben at gå på, ellers så bliver det bare de resultater, man forventer.
Vi kan sige til lytterne, at der jo ligger en samtale med Mark Ut derude. Vi besøgte ham for cirka en uges tid siden. Martin, jeg ved også, at du jo også har ærget dig lidt. Det har vi i hvert fald skrevet lidt om i forbindelse med OL-kvalifikationen og noget med Storbritannien der. Hvad var det, du var lidt pikeret over der?
Nej, men det er bare nogle gange, så synes jeg, at det godt kan være lidt for amatøragtigt, det der foregår. Det har ikke hovedet, altså hvad skal det til for? Sportslig indberettelse, og det sætter sådan lidt, nu er det heldigvis sådan, den der OL-kvalturnering for de lande, der ikke er deltagende, der er det ikke en kæmpe begivenhed. Det bliver ikke vist, eller på nogen måde, så det bliver sådan lidt i det skjule. Og så, hvem kommer så med? Men hvorfor skal man have Storbritannien? Altså, på hvilken grundlag har man udtaget det hold? Det er fordi, at Cameroon ikke kunne deltage, at man, der må være nogle andre hensyn at tage rent sportligt i forhold til, eller lade være. Jeg kan ikke huske resultaterne, Allan, men du har nok set noget af det.
Ja.
Det så voldsomt ud i hvert fald, sådan noget resultat siden i starten. Jeg ved ikke, det tror jeg, de smadret fuldstændig i alle kampen, ikke?
Ja, jeg sad lige præcis med den tanke med, at det der med, hvorfor overhovedet Storbritannien, altså hvorfor ikke lade være?
Ja.
Altså det eneste, man egentlig havde, eller der var i tankerne, i hvert fald hernede i Ungarn, det var jo det her, hvordan kommer vi igennem den kamp, uden at få en skade?
Ja.
Det man ofte ser, når der er kæmpe stor niveauforskel, det er jo det, også når man spiller pokalkampe, for eksempel hjemme i Danmark, mellem et ligahold, og så måske et lavere arrangerende hold. Man er simpelthen bange for, at det går for hurtigt i nogle situationer, og så nogle af de spillere, der ikke er vant til den speed, kommer til at lave noget, der simpelthen bare er uheldigt, og få en grim, grim skade. Altså det var noget af det, jeg var allermest bange for, når jeg sad og så Ungarn, som selvfølgelig havde mange af de spillere fra Fenerbahce, at det her med, at kommer de ind i en situation, hvor der lige pludselig ryger en skulder, eller et knæ, eller hvad ved jeg.
Men det er jo helt tosset, Allan. Det er jo, altså prøv at sammenligne på fodboldsiden, at man siger, okay, der er et landshold, der ikke lige, så tager vi sgu lige en eller anden ukendt ø fra et eller andet sted, og så tager vi, altså England, altså, det er jo fuldstændig sindssygt tankegang egentlig. Men det vi lever med stadigvæk i vores kære sport, at vi skal blive mere og mere professionelle, og vi har alligevel et stykke endnu.
Og nu har vi jo, Allan, talt igennem årene, vil jeg næsten sige, meget om det ungarske landshold. Hvad var sådan reaktionen på, at de skal med til OL?
Jamen, det var en kæmpe stor fest. Altså et af, at herrene jo kvalificerede sig for nogle uger forinden, og så at damerne så fulgte trop, og man kunne se måske mest sige i forhold til den kamp, de spiller mod svenskerne, som var en rigtig flot gennemført kamp, for de rammer et rigtig fint niveau. Svenskerne rammer sig til gengæld ikke så godt et niveau, men sådan er det jo lidt en gang imellem. Vi skylder det, at det er Ungarns styrke eller omvendt. Og ej, der har selvfølgelig været rigtig, rigtig stor fokus på det hernede, og jeg vil også sige, at med rigtig mange spillere på det ungarske landshold, og så skulle spille den første kamp nu her mod Kosamisleni, som er et bundhold i den ungarske række, det var lidt et paradoks at gå fra det her OL-kvalifikation, og så skulle spille sådan en kamp, som vi selvfølgelig skal vinde alle dage i ugen, og det gjorde vi også, men der har brugt rigtig meget energi, både fysisk og mentalt, på det store, store mål, og det har de heller ikke lagt skjul på, og det fortalte de jo også, både Martin og jeg, i starten af sæsonen, det her med, at jamen, det var nødvendigt for damelandsholdet at kvalificere sig til OL, fordi så fik man jo noget økonomisk støtte, lidt ligesom hjemme i Danmark i forhold til Team Danmark osv. Så det var mega afgørende for kvindehåndbolden i Ungarn, at det kom. Og det er jeg jo selvfølgelig glad for, fordi det betyder jo, at der bliver lagt endnu mere energi og endnu mere fokus i damehåndbolden også i Ungarn.
Nu skal vi til at tale lidt om den europæiske uge og den europæiske klubhåndbold. At vi overhovedet kan gøre det, ja, det skyldes jo vores gode partner Sparkassen Kroneland. Vi har tidligere talt om, at Sparkassen Kroneland for nylig blev kåret som det pengeinstitut med de bedste bankrådgivere. Ja, de var faktisk en ret klar nummer et blandt andre landets pengeinstitutter. Det er derfor med en helt særlig stolthed, at vi har dem med ombord her på Mediano Håndbold. Giv Sparkassen Kroneland en tanke, eller besøg dem. De er faktisk til stede over hele landet. I vores udsendelser med Rasmus Bøjsen her på kanalen, der taler vi jo om den internationale herrehåndbold, og der har vi sådan en tradition med, at der ofte er en top 5 liste. Og i en udsendelse, der også ligger her på kanalen, der har jeg bedt ham om at udarbejde en europæisk power ranking på herresiden, altså en top 5 over de europæiske klubhold lige nu. Og så tænker jeg, det skal vi også gøre her på kvindesiden. Og måske er det faktisk næsten endnu mere interessant på kvindesiden i en tid, hvor der måske er en del sådan udvikling og måske forskydninger i toppen. Det er jeg ret spændt på at høre, hvad I synes om. Så jeg har givet jer den lille lektie for at give et bud på en power ranking, altså en top 5 over europæiske klubhold lige nu. Og lad os starte med dig, Allan, så hører vi Martins bagefter, og så kan vi jo se, om der er nogle forskelle. Så du får lov at lægge ud, Allan.
Tak for opgaven, Thomas. Jeg har valgt at tolke lidt på den, fordi at, det er sådan, at jeg står jo og er træner for Fenerbahçe, som er en af de hold, der er med, og jeg er så dejlig naiv, at hver gang vi går ind til en kamp, så tror jeg, at vi vinder hver evig eneste gang. Så derfor så har jeg valgt at lave en fra 2 til 5 i stedet for rangering, fordi at jeg selvfølgelig ser os selv som det bedste. Spøj til side, men... Men jeg
ja,
har
men
taget
det kan vi jo, altså det, ja, men jeg har taget det kan vi høre selv... Martin, hvad
Jeg har taget os selv ud af ligningen, så jeg har prøvet sådan at rangere det fra, at hvis jeg tager os selv ud, og så kigger på, hvad er det for nogle hold, som jeg ser som de bedste set ud fra det synspunkt, jeg nogle gange har. Og der har jeg sat Esbjerg som nummer et lige i øjeblikket, og det er mest af alt i forhold til, at den måde, som de har afviklet sæsonen på indtil nu, har været unik, og at jeg ved godt, de har haft skader både på Tranborg og på Heinborg, eller Heindal, men de er kommet rigtig godt ud af det, og de har fået deler ind, som kunne aflaste lidt i den hjemlige liga, og så i Champions League, så har de toppet det totalt med Rejstad, Breistøl og så Mørk med en Møller, der kan gå ind en gang imellem osv. Så det er så stærkt og så gennemspillet et hold, både defensivt og offensivt, at det har jeg svært ved at se ret mange hold andre end os kan udfordre. Og efter dem, der har jeg gjort på. Nu følger jeg dem selvfølgelig måske noget mere tæt, end andre gør, og der må jeg bare sige, at det mandskab, de har til rådighed, det er voldsomt, synes jeg. Og jeg synes også, at jeg begynder at se noget nu her, de sidste par kampe, de har spillet hernede i Ungarn, at der har de virkelig trykket til. Specielt defensivt, synes jeg, at de har trykket på. En Solberg, der måske er på vej tilbage til noget, der minder om noget rigtig træls for alle andre. Og så synes jeg også, at jeg ser et angrebsspil, der har et bedre flow. Så dem forventer jeg mig meget af, og forventer også, at de selvfølgelig går videre mod Vipers. Så har jeg Bukarest som træer. Jeg tror, at de trækker det længste strå mod Metz. Jeg synes, Metz også i sidste sæson, men også i den her sæson, jeg synes, de startede fantastisk. Men jeg har sådan lidt set nogle ting, som taler lidt for, at Bukarest måske godt kunne gå hen og overraske her. Jeg synes også, Bukarest har løftet sig lidt i de opgør, jeg har set. Nu blev de lige pokalmester i går. I en kamp, hvor man også ser en Glossær virkelig sætter storspil til, og det er noget, jeg tror, at der kunne godt være noget der, selvom at Metz også har spillet nogle gode kampe, blandt andet slog Brest også ret stort, lige efter vi har slået Brest, men jeg tror på, at de godt kan overraske det. Og så har jeg så Odense, som 4 eller 5, om man vil. Jeg tror, at de trækker eller vinder begge kampe over Bietigheim og går i Final Four, men jeg synes lige, Odense mangler en lille smule mere. Dog et lille arbejde vej på Odense, det er, at jeg synes, deres Champions League-udgave kontra deres hvad kan man sige, hjemlige turneringudgave, jeg synes, der er forskel på dem. Og derfor så kunne Odense godt være et hold, der kunne overraske med en god lodtrækning i en Final Four, både med en storspillende Altea, storspillende Højlund osv. osv., så kunne det godt være, at de kunne overraske.
Man kan sige, at vi er allerede i gang med det. Det var også det, jeg ville bruge det til. Lidt en opvarmning til at kigge på de her matchups her, så det tog du, tak for det, det tog du rigtig, rigtig godt fat i. Og nu er jeg jo spændt på, om Martin også har FTC som etter. Lad os høre, Martin.
Det er fandme svært, ikke? For jeg elsker Valen, men jeg må så, sige, at...
Men, så kommer der en mind.
det er fandme svært at have FCC som et og Esbjerg som to, så den duer ikke rigtigt. Der må desværre en af dem, der lader livet, og det tror jeg egentlig er fair nok, når man sådan kigger på hele Champions League-sæsonen. Jeg har heller ikke Esbjerg som nummer et. Jeg ser faktisk, at det har jeg faktisk gået og tænkt på hele sæsonen, at det er jo hammer dygtige spillere, der render rundt i Djør. Og der er jo Oftedal, som hører op nu her efter sæsonen, og det virker ufattelig meget som om, at det eneste, der interesserer de her spillere i den klub, det er at vinde Champions League. Og efter en del år, hvor de skulle, kan man sige, fordi de har været favoritter, så er det det, der har. Jeg synes, når vi har set dem, og det har alle jo selv mærket i en hjemlig liga, totalt overlegen, og så smider de det hele, fordi det, ja, det, jeg synes ikke, det har interesseret dem nok. Der må jeg sige, når jeg har set dem i Champions League, så har der været en anden gnist, og jeg er sikker på, at det er det, de bygger op til nu. Og jeg er også sikker på, at Oftedal vil have en ordentlig forvælder i den klub, og det vil være Champions League. Det er den eneste ordentlige forvælder. Så jeg ser dem som lige nu, når vi ser det mentale spil og så videre, så dem, der burde have den største agerighed efter, og de har mandskabet. Altså hvis vi liner dem op mod hinanden, dem Esbjerg og company, så har de mandskabet til at gå hele vejen, og det tror jeg også, de gør. Men jeg har Esbjerg som nummer to, ligesom Allan. Og det fordi de spiller rammer godt, og jeg synes Jesper kommer lidt ud over rammer nu og har brugt tiden med sådan hjemlig liga til det, som vi havde opfordret mange af de andre hold til, og prøve sig af med nogle forskellige ting, offensiv, forsvar osv. Det går ud fra, at Allan har siddet og kigget på os, men der har været masser af nye tendenser, og det synes jeg er fedt, at det er dem, som egentlig er de store favoritterne, som tager handsken på og siger, nu skal vi altså prøve, om vi kan hen mod Champions League, og vi skal møde Allan, så skal vi prøve nogle ting af og være klar bedre, end vi har været sidste år. Det synes jeg, de virker til, og jeg tror også, det er nok. Så de får den her toer. Jamen, så har vi alle de her ting med, hvem er så træer, og hvordan ser vi Mets? Fordi jeg tror, vi begge to er enige om, at Mets har mandskabet lige nu til at kunne gøre det, som de har gjort i Champions League fra de sidste to sæsoner. Ryddet bord og været suveræne. De må have lært af det. Så når de hen mod slutningen, der må de også være skarpe. De har været lidt en down-periode. Det har startet allerede, synes jeg, mod udebanekampen mod IKAST, hvor de sådan begynder at slappe lidt af i det, og der er ikke den samme tænding. Jeg synes heller ikke, deres kamp mod FTC var på allerhøjst niveau, for at være helt ærlig. Og der tænker jeg, at nu begynder det at komme igen. Der sejr mod Brest var temmelig suveræn. Og nu så ved de jo, at de skal møde et hold, som Bogarest, de har skulle bruge al energien. Der har været mange rygter også nede i Bogarest omkring, både med trænersituation og så videre, så de har været nødt til at gå både til pokal og de hjemlige kampe og sådan noget, og spille sig fuldt ud. Og det ved jeg ikke, om de kan holde til hele vejen. Og det har været et must i forhold til at bevare situationen, det har jeg været sikker på. Jeg tror, Mets, de tager dem. Og derfor er min power ranking med Mets som træer. Og så har vi Bukaresti, som jo, altså hvis man tager det der i forhold til at slå hinanden ud og så videre, så kan de ikke være fire, men det er de, når vi kigger på verdensplan lige nu, med det mandskab, de har. Det er et sindssygt team. Og jeg er spændt på, hvad der kommer af signinger i forhold til næste sæson, for jeg synes, der er for mange af de bedste, som forsvinder, og der er jeg sikker på, at der sker et eller andet også her snart i forhold til et nyt team. En klub med ekstrem meget økonomi, skal man vide, så der er nok at gå efter. Så kan man sige, Odense vil jo et eller andet sted på papiret være højere i power ranking, fordi de nok, det gør de, tror jeg, kommer i Final Four. Jeg tror, de har lært ekstremt meget af den der IKAST-kamp mod Bietigheim, hvor det fra IKAST igen kom i kamp 2 som en overraskelse over det her blitz-flex-forsvar, som Bietigheim har, ja, startet op i min tid og kørt videre med lige siden. Med Colin Kudla til company, der er rasende dygtig til den del af spillet. Men det kom som en fysisk overraskelse. Og der, uden at have noget med power ranking, men det handler også omkring, hvad de vandt til den hjemlige liga. Har de nogle modstandere, der kan lave et forsvar på samme fysiske niveau, eller tør de modstanderne? Så de er ikke så forberedt på det, jo sådan rent kampmæssigt IKAST, og det blev en overraskelse. Det var tydeligt. Det er jeg sikker på, at typerne også for Odense apropos vores fanklub, Thomas, så tror jeg, at det ligger ret godt til Højlund og Kompagni at gå på kant af de situationer med bold, så der ikke kan komme nogen bold i råbringssituationer eller så videre i det. Så jeg tror, de tager Bietigheim og går i Final Four. Så det ser godt ud for Danmark, Thomas. Det ser rigtig godt ud for Danmark.
Ja, I har begge to danske hold. Der, hvor I så er lidt uenige, det er, som Martin siger, jeg elsker Allan, men altså FTC var ikke
med. Det er vi ikke uenige om. Det er vi slet ikke uenige om.
og så selvfølgelig lidt på det her med Mets. Det synes jeg egentlig bare, vi skal lige gemme til, når vi taler de her matchups. Men ingen af jer har Vipers med i en top 5.
Jamen nu så jeg også, de mødte Debrecen i kvartfinalen, og der, den fulgte jeg selvfølgelig også med i, både selvfølgelig i forhold til matchupet bare generelt var spændende, men også fordi det var et ungarsk hold, som vi jo også har til gode i sæsonen endnu. Og der, altså der synes jeg, man så noget af det, som man kan ramme Vipers på, og det er netop noget af det her med, når de spiller mod hold, der har noget fart i sig, og kan spille på fart også, sådan at Vipers ikke er overlegen på fart, jamen så bliver de udfordret. Og det er netop noget af det spil, som Debrecen gør. Og når man ser lidt på Debrecen, jamen så synes jeg, at Debrecen er sådan lidt en mini-udgave at gøre. Altså det er sådan lidt ala det samme, de gør. Gør det bare bedre, normalt set. Nu ved jeg godt, at Debrecen har slået gør i Champions League, men når man ser på det sådan i matchupet ellers. Og da, når jeg så ser, at gør, der så er en bedre udgave end Debrecen, jamen, og cirka, eller cirka de samme kompetencer, som eller måder at spille på, så tror jeg simpelthen, at farten bliver for meget for Vipers, der ikke har den samme bredde i truppen, på trods af, at Lunde sikkert vil gøre det mere end almindeligt vanskeligt. Og jeg vil gerne sige, at jeg kom slemt på den sidste år, da vi snakkede favoritter til Champions League-trofæet osv., og der sagde jeg næsten ordret det her, som jeg lige har sagt nu, så jeg brænder gerne, hvad kan man sige, det hele igen. Men jeg tror simpelthen ikke, at Vipers er stærk nok. Jeg synes, de mangler noget i den her sæson, blandt andet den store profil, som jo har gjort det en masse gode ting for IKAST. Så det tabet af Jarabkovas, tror jeg, bliver for stort i sådan nogle opgør her. Jeg tror simpelthen ikke på, at de har de spillere, der skal til, set over 120 minutter mod Gjørn.
Hvad siger du, Martin? Gælder Katrine Lunde-reglen ikke længere?
Jo, det er jo det, som jeg hold nu op, altså som Allan sagde sidste år, vi sad nede i Schaffhausen og lavede samme nummer, som vi gør nu, og skulle spå lidt om tingene. Og der holdt jeg på at Lunde, det er dem, der har Lunde på hold, de vinder. Det gjorde de også. Jeg synes, der har været større udsving, men selvfølgelig bedst, når det gælder, det er hun. Og det er det eneste, som vi kan hænge vores hat på i forhold til Vipers, ellers synes jeg ikke, de har holdet til det. Jeg ved godt, at der lever en lille russisk virvelvind rundt på den der højre bak, som også skal lave alt muligt, men det er ikke nok angrebsmæssigt mere. Og der synes jeg, at vi skal hænge vores hat på Lunde, men altså, Jør, det vil være en... Altså, jeg synes, vi er derhen, hvor vi snakker sensation, hvis de ikke kommer i Frankfurt.
Godt. Lad os dykke ned i det nu. Og lad os bruge jeres gode overvejelser til det, vi skal tale om, nemlig de fire kvartfinaler. De spilles den 27. og 28. april, der spilles de første kvartfinaler. Der er et hold tilbage. Fire af dem skal til Final Four i Budapest, og vi har hele to danske hold med i opløbet om at blive blandt de sidste fire. Vi skal tale om matchuppet i hver af de fire kvartfinaler, og så starter vi lige med at lukke ned for boksen til Budapest for den første kvartfinale. Den står nu mellem FTC, Ferencváros og Team Esbjerg, og Allan, du skal slippe for at give noget væk, eller for at forsøge at være objektiv. Den første kvartfinale, den får Martin lov at sætte ord på, så kan du komme stærkt tilbage, når vi lige skal tale lidt om Djør om lidt. Men Martin, du kan måske starte med lige at rose Allan for at sætte en brist ud, og så måske ja, lige dine overvejelser om det her matchup mellem FTC og Esbjerg.
Ja, men det var, hvis man har set, og det tror jeg, de fleste håndboldfanatikere, de har jo været inde og kigge på den første kamp mod altså hjemme i hulen i FTC, hvor at Brest ligger ud og ligner en favorit til at gå videre, må man sige. På hjemmebane, der indsniger der så den her nervositet, som man kan se i Champions League, når det gælder. Og der kommer måske også nogle tankegang hen mod, hvordan gik det så sidste år med Mets? Og det blev en ommer igen i forhold til fransk håndbold. Man må sige, at de klogeste var decideret FCC. Jeg vil så sige, at det var også spillere, som kommer på et niveau. Angela Meinstein er ekstremt svingende, må man bare erkende. Det kan gå fra meget, meget, meget dårlig, både i hjemmeliga, men også i Champions League-kampe, og så til sådan en kamp, hvor hun er decideret den bedste i verden. Hvis hun kan holde sådan et niveau, så er det vanvittigt. Og Legit, selvfølgelig, han har sagt, spiller sig selvfølgelig op og er på allerhøjst niveau. Så blev der sagt i udsendelsen inden fra min side, at skal FTC have chancen, så skal de decideret have en ordentlig målvogterpræstation. Deres keeper skal på et eller andet tidspunkt, der skrev Allan Heine efter kampen, at det skete så heldigvis i anden halvleg, og det var han selvfølgelig taknemmelig for så havde det heller ikke sket med den her sejr. Så der var de faktorer til, som man også så i øvrigt mod Mets, keeper og par. Her var der så måske med omvendt fortegn, hvem starter, hvem kan gå ind og gøre det. Der må man sige, at det var fantastisk at se på. Og tillykke til Allan. Men nu gælder det så bare en endnu bedre modstander, og også en modstander, som er hæven af Gary. Og der kan man sige meget om, at nogle gange sådan nogle små ting, der skal til. Ja, det er det. Det, der skete i sidste sæson i Budapest, hvor at Esbjerg blev slået ud af FTC, det forventer jeg en reaktion på i de her kampe. Og det er desværre for min gode kammerat, som er på modstanderbanen der. Det er det, som jeg tror, vi skal se. Esbjerg har en fantastisk bagkæde angrebsmæssigt, kan spille variabel håndbold, svært at lægge taktik mod. Jeg er helt sikker på, at den taktik, som Allan gik ind til Esbjerg-kampene i den ordinære pulje, kan han ikke bruge så meget til lige nu, fordi der er sket så meget. Det forventer jeg i hvert fald, at Allan har set på Esbjergs hold, både angreb, men så sandelig også forsvarsmæssigt. De kampe, som FTC spiller mod Esbjerg i gruppespil, der er det meget andet, synes jeg, som er at det, der gør det. Og det, som gør FTC mister modet. Det vil hun også være i de her kampe. Men der er altså nogle af de andre spillere, som vi ved, at Nora Mørk, når det spidser til, og hun er en Champions League-spiller, og selvfølgelig er hun det, og hun er en finalespiller, og hun gør alt for at gøre livet surt for FTC på den side af banen. Når man så også skal holde øje med hende, og så kommer Rejstad, som lige nu, når vi ser hende i den hjemmeliga, i de momenter, hun får lov at spille i, der er det altså fantastisk håndbold. Det må jeg bare sige, at der kan Allan forvente. Ja, det nærmeste, vi kommer en mandlig håndboldspiller i på kvindesiden, det er, og det skal forstås totalt positivt. Hold op, hvad hun dynamisk og hendes view i forhold til medspillere og banen, vurderinger på tingene, selvfølgelig kan man sige, men det er sådan mere hendes instinkt i forhold til håndbold, det er fantastisk lige nu. Så og så kan jeg ikke tage nogle positioner lige nu, hvor Esbjerg, altså det kunne man førhen, eller andet, der kunne man gå ind og sige, at vi lader lige hende gå lidt mere i de her situationer, det bliver svært. Esbjerg har forberedt sig på at kunne dække en offensiv forsvar mod en Legit & Company, logisk nok. Det vil jeg også have gjort, være klar på variablerne der. Det skal ikke være sådan, at Esbjerg taber til Legit. Det tænker jeg, at man har lært i forhold til Brist-kampen. Der var også handling for Brist, det var bare for sent. Der vil jeg sige, at det har Esbjerg læst. Og så er det jo nok sådan, at hvis de kan etablere et ordentligt forsvar i Esbjerg, så kan de også løbe med FTC. Og det har FTC ikke sådan rigtig været ude for endnu i de sidste kampe, at der er nogen, der sådan rigtig kunne løbe med dem. Så det jeg går ud fra, at de har haft løbesko på i træningen, men vi kan jo ikke høre nogen ting, Thomas, fordi at manden vil jo ikke sige noget omkring kampen. Men altså, jeg har Esbjerg som favorit, kæmpe favorit. Det er ikke samme sensation, fordi at FTC i ordinære, normale kampe, og så FTC i kampe, der betyder rigtig meget for klubben, det kan man slet ikke sammenligne. Og jeg går ud fra, at hallen går også amok på hjemmebane, og det er en kæmpe fordel. Og så videre. Så det er et ja, det er et scenarie, der ja, hvor kæft vi glæder os med Allan til at se den kamp.
Vi kan lige spørge ham om et øjeblik, om han har noget at byde med. Men først, Martin, så kunne jeg tænke mig lige at spørge, du nævner faktisk de her, som man siger, tidlige opgør. Det er jo også en ting, der er i nogle af de andre kvartfinaler. Altså det hold, der har mødt hinanden. De har mødt hinanden to gange, hvor Esbjerg har vundet med 5 mål i Budapest og med 4 mål hjemme. Og som jeg husker det, relativt sådan intense opgør, men hvor Esbjerg så, kan man sige, måske også lidt er ovenpå. Mit spørgsmål er bare, og du har også gjort Esbjerg til stor favorit nu, er det i virkeligheden det, som også er FTC så alle en chance? Altså det der outsider-perspektiv, det var de jo sådan set også, da de tog til Frankrig her i runden før.
Ja, så jeg tillægger, at mine trænerkollegaer rundt omkring i verden, de efterhånden ikke jeg sidder på tingene. Det ville være sindssygt, hvis man bliver ved med og ikke kan se, at FTC har et hold, som er type spillere, som i sådan nogle kampe der er de edderhugget med på et andet niveau, end hvis man sidder og ser video fra ordinære normale kampe. Så det går ud fra, at jeg tror, at hvis jeg skal være helt ærlig, det kan man aldrig få at vide, fordi vi ikke selv erkende det, men jeg tror faktisk, at Esbjerg undervurderet FTC, når vi snakker om sidste års kampe. Mm. Det talte vi også om inden, at Esbjerg var storfavorit også der, men den hal i Budapest, domen, som var ret fyldt med fanatiske fodboldfans, der var inde og støtte håndboldholdet, det gav dem altså alligevel vinger, og når man kan have vinger, ligesom man havde nede i Brest, så tænker jeg, at vi har ikke en Jesper, der sidder og på hænderne og tænker, at det her, det klarer vi uden. Som sagt, jeg har jo fulgt hans arbejde de sidste kampe her, og de er klar til at bygge op mod FTC. Det synes jeg har været klart.
Men hvad betyder den der, altså i sådan nogle opgave, hvad betyder fortiden? Jeg kan nævne, at for nylig havde vi Nikolaj Krikhavn med her den aften, hvor det blev klart, at de skulle møde i European League, skal mødes ved Hof. Og så fortalte han, at nede i Flensborg, der havde de allerede sagt G-ordet, altså granuleres fra sidste år, ikke? Lidt det der at bringe spøgelset op.
Men det betyder alt, altså ligesom når Jørgen tager til FTC, så ved alle FTC-spillerne, at den vinder vi. Det sådan har vi gjort det de sidste år, og det gør vi igen. Altså, det synes jeg ikke, der var nogen tvivl om, da alle er meget nede, at den kamp, den skal vi nok vinde. Så ja, det betyder alt, hvordan spiller truppen bevæger sig i fortiden og i de her, altså, om det er fodbold, om det er Man United mod City-kampene, altså, der er bare noget specielt der, eller vi lige snakker om FTC Jør, eller men altså Odense går også ind og vinder hjemme over IKAST her, selvom at, det egentlig skulle have været umuligt.
Så lad os lukke op for boksen i Budapest. Og Allan, bare lige et kort spørgsmål. Der er to spørgsmål. Et, er det helt noget vrøvl, det Martin siger? Det må du godt kommentere på. Og så to, så vil jeg bare lige spørge dig til det her med rækkefølgen. Altså, I starter hjemme, slutter ude, om det, hvordan du ser på det?
Jamen, Martin han vrøvler tit. Og der var der også en lille smule vrøvl, men nej, altså, det er jo to store kampe, det er jo fuldstændig enig med Martin i, og selvfølgelig er Esbjerg også favoritter, men når man kigger på de to forskellige måder, holdene har spillet på i Champions League osv., men for os, der handler det jo om noget af det, som Martin også er inde på, at det her lille spøgelse fra Budapest sidste år, som sidder på skulderen af Esbjerg, at det spøgelse for os skal gøres større og større igennem de her 120 minutter, vi nu skal spille mod dem, og til sidst er det forhåbentlig så stort, at de ikke kan fjerne det mentalt, og så er det også der står med billetten til Final Four. Men der er selvfølgelig masser af mellemregninger i det, og det vil jeg ikke komme så meget ind på. Men i forhold til, at det her med at starte hjemme, altså vi havde da gerne sluttet på hjemmebane. Men omvendt, så synes jeg også, at man ser mere og mere i de her store opgør imellem, at det her med at være på hjemmebanen til sidst ikke er den samme kæmpestore fordel, som man har set tidligere i historien. Nogle gange, når matchuppet er så lige eller så tæt, hvis den første kamp har været relativt jævn, altså plus 1, 2, 3 stykker, jamen der skal ikke noget til. Det kan være en dommerkendelse, der går, hvor der bliver dømt angrebsfejl, der skulle have været dømt straf, og så løber et andet hold op og scorer, og så kan det være en forskel på en 2-3 mål. Og så kan der jo være noget af det her med nervøsiteten i, at man så på hjemmebane skal afgøre ting. Ja, altså, i bund og grund så håber vi, at vi leverer en rigtig god første halv eller første kamp, første 60 minutter, Og så laver vi en plan ud fra de der første 60 minutter, vi har spillet, og hvordan vi griber hvad kan man sige, returopgøret an, som jo helt sikkert bliver en heksekedel i Esbjerg.
Ser man jer også som outsider i Ungarn? Nu er det jo bare noget, vi taler om her.
Ja, altså man ser, at Esbjerg er et fantastisk godt hold. Men ligesom at jeg er naiv og tror på, at vi vinder alle kampe, vi stiller op til, så har jeg også en spillertrup, som Martin også er lidt inde på. Jamen de her store kampe her, altså fiasko er ikke noget, der findes i deres ordforråd. Nederlag er ikke noget, der findes. I hvert fald ikke set over 120 minutter. Så derfor så er det en speciel gruppe, vi har med at gøre, og jeg håber selvfølgelig, at vi rammer lige præcis det høje niveau, som vi har gjort tidligere.
Og nu får du lov at sige lidt mere så om den næste kvartfinale, vi skal tale om, nemlig norske Vipers Kristiansand mod Djør. I jeres power ranking, der fik I jo talt Vipers, jeg vil næsten sige, godt ned under de norske gulvbrædder. Så nu vil jeg prøve at tale dem lidt op, fordi det er jo faktisk en, jeg har sagt, lidt en overraskende gentagelse af sidste års semifinale. Og den har jeg jo faktisk fra flere kanter, den kamp, hørt omtalt som måske en af de bedste kvindelige håndboldkampe nogensinde. Og det er jo samtidig også i øvrigt en gentagelse af finalen fra 2022, hvor Vipers også vandt. Det her, det må være rundens helt store opgør, men du ser sådan en klar ungarsk favorit her.
Ja, og klar, altså, hvor klart er det lige? Men jeg ser i hvert fald, at Gjør er favoritter i den her kamp her, og de starter på udebane, og det tror jeg også bekommer dem ganske fint. Jeg ser et Vipers-hold, som sagt, som har mistet i Rabkova, men også har mistet en anden strateg i Ole på bænken, og det er altså også noget af det, der, som for mig at se, kan være afgørende i sådan nogle kampe her. Selvom at Thomas, der, som har gjort det rigtig fint, så er det bare nu, altså det er træneren, der har vundet de sidste tre Champions League titler, han er væk, og det er nu står man i sådan en matchup her. Jeg synes, der er nogle ting, der taler for, at det er Gjørs tur, om man så må sige, til at vinde over Vipers i nogle afgørende kampe. Om det lige bliver i den første kamp, at de måske kan tabe med en eller to, så tror jeg nok, de skal afgøre det. Men jeg tror nu, de tager fuld plade, og man så kan sige, og vinder begge kampe.
Martin talte lidt før i sin beskrivelse af Djør om noget om fart. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad er det for noget, man skal kigge efter der?
Ja, men det er, altså det er et af den måde, de dækker op på, det synes jeg er også specielt efter, eller nu også efter Per kom til, for det er faktisk lidt af det samme, der er fortsat efter Spåne og Christian. Per har, når man ser de ungarske kampe, i hvert fald trykket endnu mere på det her flex- og blitz-forsvar, som fylder, hvad kan man sige, meget, også når man ser Hollands spil. At det er noget, som bliver virkelig trykket på, og de tager nogle kalkulerede risici i deres forsvarsspil, men virkelig bevægelige, og når man ser, at de starter med at dække op, og modstanderen starter deres angreb, jamen så er det et 6-0-forsvar, men det udvikler sig lynhurtigt til nærmest et 3-3, 2-4 helbanepres, hvor der virkelig bliver lagt tryk på. Og den fart der, den tager de jo med i kontrafasen og i deres angrebsspil. Og jeg tror, når de så spiller mod Vipers, som også spiller på nogenlunde samme måde, altså med høj fart og med højt tempo, jamen så tror jeg bare, at Vipers ikke kan følge Gjør i 120 minutter på den måde. Jeg synes, man så lidt af det i kvartfinalen mod Debrecen, hvor Vipers godt nok var favoritter, og nu går de så hen til at være underdogs. Og det kan være den lille ting, der måske kan gøre en forskel.
Og hvordan står det et forsvar til, ja, det som Per Johansson jo, han kalder hende jo for Lille Anna. Hvordan står det til at møde sådan en type som Anna Vakiva?
Jamen, for hende og for Roberts på den anden side, der står det egentlig ganske fint, for de er dygtige til det der. Altså, de er dygtige til, at jeg kan huske, at vi mødte Vipers, der snakkede vi om, at Bjarkeva, jamen, hun er presresistent. Altså, det hjælper ikke noget at blitse på hende eller presse på hende i nogle tidspunkter, hvor hun har god tid på bolden. Altså, så er hun simpelthen resistent over for de pres der. Og det, lige præcis det er jeg meget spændt på, at hvis hun bliver spillet centralt, som de oftest gør, og at der så kommer et pres fra venstre mod højre, at hvis det så er meningen, at Nsetmengo skal op og blitse på Bjarkeva, og hun først finder ud af det, jamen så tror jeg godt, de kan få svært ved sådan defensivt at holde fast i det. Så det er jeg sådan lidt spændt på, hvordan det taktiske spil kommer til at stå over for hinanden.
Martin, skal vi forvente sådan en fest af en kamp, som det var sidste år?
Det er godt nok svært, ikke? Fordi det er det der, man går ind til en fest med de forventninger, så bliver det sjældent sådan, Thomas.
Det er ligesom nytår altid er dårligt.
Jeg ved det ikke. Altså, jeg siger, at den kamp sidste år, det er det bedste, og vi snakker både herre og dame i mange, mange år, som vi har siddet og kigget på. Det var creme de la creme på alting. Men specielt på farten og hurtig midte, og det, som vi ikke har set i lang tid i sæsonen, det blev ligesom bare skudt af sted i den kamp. Og det, der var fedt, det var, at begge mandskaberne, både Djør og Vipers, spillede dem og sagde, men det kan godt være, vi taber, men vi laver i hvert fald en fantastisk håndboldkamp. Der tror jeg ikke, at Djør kommer til at spille. I nogens øjne ville det være lidt naivt, og bare at satse en kamp, fordi den skal være pæn og med fuld med fart. Der tror jeg faktisk, at man vil se, at Jordi de spiller mere med hovedet den her gang. Og det var ikke bare fordi Vipers, de ville spille med fart sidste sæson. Da vi så kom til finalen, jamen, så tog de jo farten ud af kampen. Så det var en, som Allan har været inde på, der sad en rigtig, rigtig klog træner på trænerbænken i de kampe. Og det har de jo stadigvæk, en rigtig dygtig træner, men ikke med den erfaring. Så den kommer til at... Og ligesom udstå den erfaring, men man kan sige, Djør har lige skiftet træner, og når det kører, så kører det. Det ved vi ikke, om det kommer til, men når jeg siger, det bliver en sensation, så er det de to hold sat op mod hinanden, spiller for spiller, etc. Så vil det i mine øjne være en sensation, hvis vi skal se Djør i en Final Four. Det vil være vanvittigt at tænke på, ikke?
Allan, når man tænker Vipers mod Djør, så tænker jeg i hvert fald helt naturligt på en højt scorende kamp, altså høj frekvens og så videre. Til gengæld, når du og dit hold i FCC har mødt Jørg, at I har jo formået at holde dem nede på en ret lav score, så ja, hvordan gør man det?
Jamen, det er blandt andet ved at tage noget af den frekvens ned, som du taler om. Der er jo typisk, når Jørg spiller, så er der enormt mange boldbesiddelser til begge mandskaber, helt naturligt. Og lige præcis den, det er jo noget af det, som vi i vores indbyrdes opgør har forsøgt at røre ved. Fordi hvis vi skal op og løbe og hvad kan man sige, have en meget, meget, meget høj frekvens, jamen så bliver vi udfordret på hvad kan man sige, på bænken, hvor Gjør jo kan skifte i langt højere grad end vi kan. Så derfor så for os så handler det om, eller har det gjort i de to kampe, vi har spillet. Det kan være, at det bliver noget helt andet, når vi skal møde Gjør igen, men mere i forhold til, at vi skal vælge vores kampe med omhu, både defensivt og offensivt, og det har vi været dygtige til i de to kampe, vi har spillet mod dem. Men jeg skal også lige skynde mig at sige, at det er jo sådan i elitesport og topsport, at en gang imellem, så har du også brug for lidt held og lidt stolpe ind i nogle afgørende situationer, og jeg synes ikke, at vi var decideret uheldige, i hvert fald ikke i Final Four, med vores comeback i de sidste kvarter. Så derfor så er det selvfølgelig også en del af historien, men hvis man skal slå Gjør, så i hvert fald, at hvis vi skal slå Gjør, som Fenerbahce, jamen så skal vi spille mere smart, end de gør, eller gjorde, og det har vi lykkes med. Men lige præcis med Vipers og Gjør, jeg tror ikke på, at Vipers kan spille, som vi spiller. Og man kan også se det direkte matchup mellem Vipers og os. Der har vi haft problemer mod Vipers, netop på grund af den høje fart, som de har lykkes med, og der har vi ikke lykkes med, man kan sige, på den måde, som vi lykkes med imod Gjør. Så jeg er meget spændt på, hvordan matchuppet bliver, og hvordan tilgangen bliver for Vipers til denne her meget, meget, meget stærke modstander.
Og vi kan sige til lytterne, det er 11. maj, at FTC, at du skal møde Gjør, og som sagt, Per Johansson, han har solgt den, så ingen problemer der. Martin, lad os tale om den tredje kamp, nemlig eller tredje opgør, nemlig mellem Bietigheim og Odense Håndbold. Bietigheim var skarpe ude mod Ikast. Jeg ved ikke, om jeg skal sige overraskende skarpe. Du var jo faktisk lidt inde på, at den der måde at dække op på, sådan noget kunne være gift for Ikast. Det viste sig at være. Var du overrasket over, at de tyske mestre nu er i en kvartfinal?
Ja, det er jo ikke, og det var heller ikke før kampen. Man kan sige, at Ikast var favoritter i forhold til, at et okay udgangsposition med minus to nede i Bietigheim, og så lå det jo ligesom til, men det Allan også var inde på, det der, den der ude hjemmebane fordel, som man har set førhen i Europa Cup, den er ikke eksisterende mere. Man ser oftest det modsatte, at det er en fordel at slutte ude. Og det er det mentale spil. Selvfølgelig er det det. Men jeg også sige, at kæmpe ros til Jakob og Kummerli rent taktisk i forhold til at udmanøvrere IKAST i den kamp. Det var tydeligt, at de havde svar på tiltag på alting, og de var sindssygt godt forberedt, og det var helt fuldt fortjent. Nu kommer de så op mod, jeg synes, det er next level, når vi snakker Danmark, og de muligheder, som Odense har. Der mener det next level i forhold til IKAST. Set over mange kampe. IKAST har også gjort, det kan sagtens slå Odense i en kamp, men når vi ser over mange kampe, så ser jeg det her med, at Altea kan gå ind, og det mangler IKAST, og det kan hun gøre, og hun kan også stå bedre end vores kære brasilianske veninde nede i Bidigheim. Det er kæmpe afgørende, og der ser jeg et forspring der i forhold til tingene fra sidste kamp. Man kan sige, at det der med at spille nede i Ludwigsburg, som er hjemmebane, i stedet for Bidigheim, eller skal spille Odense, det tror jeg ikke, han har en kæmpe, kæmpe indflydelse på kampens resultat. Det bliver meget lige på tilskuersiden. Dog er der også gang i de tyske tilskuere, når det gælder. Det skal man være forberedt på. Det kan jeg huske for år tilbage, at da vi spillede selv dernede med Bidigheim mod Nykøbing, der det år vandt DM. Det var en overraskelse for dem, det tilskuertryk, der kunne komme fra tyske tilskuere. Det skal man være klar på, at det er noget andet. Når vi snakker de der topkampe, så kan det blive meget spændende oplevelse for de danske spillere. Og så har man to hold, som på papiret er mere frisk, når vi kigger Odense, og deres tilgang til tingene, hurtighed, kan omstille sig nemmere i spillet, synes jeg. Bidigheim ved man mere, hvad der kommer. Men det gør de så også bare til perfektion i nogle kampe. Jeg siger, som jeg sagde i indledningen, at Mie Højlund, synes jeg, ligger meget godt til det spil, der kan komme sammen med Elver og Kompagni. Og så har, synes jeg, Odense vist ret godt spil fra både stregpositionen, men også fra fløjpositionen i de sidste kampe. Og det bliver, specielt med Bidigheim, bliver fløjpositionerne, hvor IKAST også havde udfordringer i angrebsmæssigt. Der bliver det er meget, meget vigtigt, og der synes jeg, at det ligger op til, at Odense sagtens kan score det her antal mål, der er nok.
Ja, for når man kigger på de her to hold, der faktisk også mødte hinanden tidligere, Odense vandt med 3 mål i Tyskland, og så er nærmest udraderet det med 13 mål hjemme tilbage i oktober. Det kunne godt tyde på, at det er et meget godt matchup for de orange i Odense.
Ja, og hvor det der mentale spil, ikke? Også sidste sæson, hvor Bidigheim fløj afsted, indtil de mødte Odense. Hvor det var Odense, der vendte fuldstændig op og ned på deres mentale tilgang til Champions League-sæsonen. Og det er jo lidt det samme i den her sæson. Der er det klart mentalt overtag, når vi snakker Odense-Bidigheim. Og det ved man godt nede i Bidigheim. Det er deres onde ånd på mange måder. Og den skal man så overvinde. Og der kommer man også til på et eller andet tidspunkt. Odense håber selvfølgelig, at det ikke er nu.
Allan, det der forskel mellem Odense i ligaen og Odense i Champions League. Er det også noget, du har lagt mærke til? Og hvis du har, ja, hvad kunne være en forskel? Hvad er det, de er bedre til måske, når det er Champions League?
Jamen, jeg synes, det er svært at sådan sætte en finger lige ned på en specifik ting, men jeg synes, der er meget mere ro i deres spil. Jeg synes, at de er meget mere indforstået med, hvad er det, de gerne vil, og hvorfor, når de spiller Champions League. Det er sådan set udefra i hvert fald. Og jeg synes nu, den kamp, som Martin også var lidt inde på her med 10-17 i første halvleg, og så 18-10 i anden halvleg mod IKAST, at jeg synes, den anden halvleg, man så mod IKAST, at det var noget af det, jeg har set i Champions League også. Altså, der var en afklarethed, det er det her, vi skal, det er den her vej, vi går. Jeg synes, man kunne se det bare alene. Jeg synes, at en, der sådan er meget tydeligt i sit kropssprog, i en Maren Årdal på stregen, der jeg synes, har været fremragende for hende. Og at hun, altså, når hun spiller Champions League, hvor koncentreret og fokuseret og hvor powerfyldt hun ser ud, og det ser man også i anden halvleg, hvor i første halvleg, der var hun nærmest usynlig mod IKAST. Og jeg synes, at i Champions League, der har hun været en fantastisk spiller at følge, altså en vanvittig udstråling, både defensivt og offensivt, som et anker for Odense. Og det er noget af det, det er noget af det, jeg tror, der bliver afgørende for, hvad hedder det, Odense i de kampe her. Selvfølgelig en Altea, der står godt, men det har Maren også lidt at gøre med i forhold til den defensive struktur og balance. Er Maren god i sin positionering og sit angrebsspil, det skaber også rum for Højsjer og for Højlund osv. Så jeg ser hende som en meget afgørende spiller for Odense, og måske også en af grundene til, at de i den hjemlige turnering ikke måske har ramt det helt det samme, fordi at Marius selvfølgelig ikke kan spille 60 minutter hele tiden, og i nogle kampe i Danmark er man måske nødt til lige at spille på en anden måde, men jeg ser hende som altafgørende.
Ja, jeg giver Allan fuldstændig ret. Altså, specielt Maren, det kan man kan næsten se holdets mentale tilstand, når man kigger på, når også trænet hende nede i Bietigheim og forsøgte egentlig at afvende hende på de der ja, ufokuserede lop, der kan komme en gang imellem. Dem så vi først eller ej. Og så ved man, okay, så er vi ikke helt der, hvor vi skal være. Men jeg vil så også sige til spillerne og trænerne og alle mulige forsvar. Den danske liga lægger ikke op til, at man skal være i fokus hele sæsonen. Det er nu her, det begynder at ske. Så de sådan søvder lidt ned i liganiveau. Det synes jeg er helt okay. Og så forventer vi, at vi ser dem nu begynder at tune ind på det her, hvor det virkelig gælder, og det tror jeg også, det er det der talemåden i truppen og generelt i omklædningsrummet, og så sandelig også den snak, der er med ledelsen. Selvom der står en træner og siger, at vi skal være dygtige i alle kampene, så ved han også godt, at den der ikast pause der skal han brænde helt af for at få dem op på duberne, fordi det er det, han får hans lykkelige hyre for, og det gjorde han også, og det hørte vi, det gav det forventede resultat, og så vandt de alligevel. Så man kan også bare sige, kan Odense være bagud med 7 mål, pause, og så stadigvæk vinde håndboldkampen, så ser det ikke helt skidt ud.
Jeg vil også sige, når jeg tænker på Bietigheim, det er, jeg ved godt, sådan lidt en fjollet forsimpling, men der er sådan lidt Karolina Kutlac op med ærmerne, sådan Senior Smits og sådan noget. Det er lidt den der, altså, sådan, den der lidt tyske stil, kunne man måske sige. Altså, gør det fysisk, gør det sådan med store forsvarsindsatser, Kelly Dolfer også og sådan noget. Det er vel det, Allan, de skal lykkes med, og, altså, om man så må sige, at slå lidt det der pæne danske spil i stykker, eller hvad?
Ja, og faktisk, når jeg sådan har fuldt Bietigheim, og så kan jeg selvfølgelig ikke lade være med sådan at drage sådan lidt nogle paralleller i forhold til den måde, vi spiller håndbold på, og den måde, Bietigheim spiller på. Altså, det er også nogle erfarne typer, der er i Bietigheim, som træder i karakter, når det gælder, og det er lidt det samme med os i Fenerbahçe, så jeg synes godt, man kan drage nogle paralleller i forhold til, hvordan og hvorledes både vi kommer til at gribe kampen an mod Esbjerg, men også hvordan Bietigheim kommer til at gribe den an mod Odense. Jeg tror, det her 13-måls nederlag på udebane i Odense for Bietigheim, jamen jeg tror ikke, at det er et retvisende billede af det, af styrkeforholdet. Jeg tror, det er mere lidt, men jeg er spændt på, hvad Jakob og Kumpen finder på, fordi jeg er helt sikker på, at der er en god plan, og hvis man i første kamp kan smide lidt grus i maskineriet, jamen hvad er det så lagt op til i returkampen?
Det man kan sige også, som Allan, som du også sidder og kigger på, når vi snakker VM og så videre med Moratti i mål, der var fantastiske kampe for Brasilien, og så har hun også for Bietigheim nogen, hvor hun lukker fuldstændig af. IKAS kampen ude, synes jeg, var fremragende målvogt at spille. Man har også set den i andre kampe, hvor man tænker, hvor hun er henne. Og der skal Bietigheim selvfølgelig håbe på, at hun kan levere varen i 2 kampe. Det tror jeg bliver nødvendigt, som vi har været inde på før i forhold til Altea, der har Odense altså bare et trumfkort.
Og så har vi et opgør tilbage, og der lagde I jo faktisk lidt i jeres power ranking op til 2 forskellige blik på det. Måske er det også den, hvor vi har det mest åbne opgør, nemlig mellem CSM Bucuresti og franske Metz. 2 giganter i den sidste kvartfinale, og jo med danskere på begge de storsatsende hold. Nu får I lov at få hver jeres perspektiv. Allan, du havde jo egentlig Bucuresti over Metz, så det kan du lige få lov at sige, og så kan Martin få lov at advokere for Metz bagefter.
Ja, men først og fremmest, altså, som du siger, det er måske den kamp, der er objektivt set den mest jævne kvartfinale af de 4 her. Og grund til, at jeg peger lidt på Bucuresti, men jeg synes egentlig også fra starten af sæsonen, at når jeg så på den trup, som Bucuresti havde, så må jeg sige, at det det lignede et Final Four-mandskab. Og det er egentlig der, når jeg så har set deres... så mange kampe har jeg jo ikke set med dem. Jeg har set deres Champions League-kampe. Jeg har set sådan lidt af nogle af deres, hvad kan man sige, almindelige kampe i forhold til, da vi mødte Rapid, det andet Bukarest-mandskab. Og jeg synes bare, der er begyndt at komme lidt forløsning på nogle af tingene. Man ser en Niago, der begynder at præstere lidt eller det, som vi har set tidligere, men også nogle af deres andre profiler begynder sådan at slå til. Målvogter, niveauet bliver hævet, og jamen jeg synes bare, der er nogle ting, der ligger sådan lidt og ulmer til, at jeg ikke vil blive overrasket, hvis det er, at Bukaresti vel et eller andet sted overrasker, hvis man skulle sige, at den hedder 45-55 i Mets favør. Jamen, men så synes jeg bare, der er nogle ting, der siger mig, at det her, det er langt fra overstået, og slet ikke sådan en bare lige go-to for Mets, som jo gennem hele Champions League-sæsonen har lignet et fuldstændig fastlagt final forhold. Det er jeg blevet i tvivl om nu med det matchup, vi venter os her.
Allan røvler også nogle gange, men altså mindre her end normalt. Jeg kan sige, jeg synes, det er vildt spændende. Altså, vi på målvogter, apropos i forhold til Allans kommende hold og sådan noget, altså Glacier er måske et af de bedste køb målvogtersmæssigt, når vi snakker fremtiden for FTC. Det er godt set, Allan. Så bliver Sarko taget over til Djør, og det bliver jo fantastisk spændende at se næste sæson. De to franske keeper der på hver deres hold, som går ind og leverer varen. Og det tror jeg igen. Jeg ved godt, vi har snakket meget om keeper, og jeg har været meget inde på keeper den her udsendelse, men jeg tror, det bliver vanvittigt vigtigt. Glossaire var dygtig i weekenden. Kan hun holde det niveau, når vi snakker om og skal spille mod Mets? Hun har traditionen tro ikke været allerbedst, når hun skal spille mod franske hold, hvis man har kigget på sådan... De kampe, der har været førhen mod franske hold for Bukaresti. Så det synes jeg virkelig er spændende. Og så synes jeg, at Mets, altså, jeg vil godt nok blive skuffet. Derfor har dem også højere en ranking, fordi jeg mener på det mentale niveau, at der er bygget op til det over flere sæsoner. Altså sidste sæson, hold op, hvor var jeg skuffet over, at de ikke var en Final Four. Og jeg var lige så skuffet i den her. Selvom at man kan sige, jamen budgetmæssigt, der er der ingen tvivl om, at Bukaresti, de står højere, men Mets har bare bygget op med fantastiske håndboldspillere, som passer ind til hinanden. Specielt startformationen ser fantastisk ud for Mets. Så det tænker jeg, den tager Mets.
Godt, men er du enig i nogenlunde i sådan procentfordeling? Du har måske bare det med det andet fortegn.
Ja, det tror jeg, det er der, vi ligger.
Fantastisk. Og det slår mig lige, at uanset hvordan det ender, så får vi masser af danskere og danske trænere og spillere osv. i Final Four. Jeg har ikke lige helt tal på det, men det kan næsten kun være sådan historisk med dansk fortegn. Og som sagt, så spilles de første kampe den 27. og den 28. Det er om eftermiddagen, kan jeg se her, kl. 14 og kl. 16, de kampe. Det er bare at følge med. Det kan kun blive meget, meget seværdigt. Her til sidst, så skal vi lige omkring sådan to, ja, lidt mindre ting, kunne man sige, men til sommer også meget, meget store ting. Nemlig, hvis vi lige starter lidt med OL-lodtrækningen, den blev der blev trukket lod den 16. april. Jeg har det lidt med de der OL, der er jo to puljer, og måske handler rigtig meget om det også, hvad vi kan regne med i nogle kvartfinaler, men Allan, jeg lagde mærke til, at du lagde op på sociale medier sådan et billede af de to grupper, og vi kan jo sige, at den danske gruppe, det hedder jo simpelthen Norge, Tyskland, Slovenien, Sverige, Danmark og Sydkorea. Det lyder jo som en drøm. Hvad er det, du glæder dig til der?
Jo, men først og fremmest så de her skandinaviske opgør, det synes jeg bare er fedt. Altså, og så ved et OL og så videre, og nu når Danmark er så blevet så dygtige, som de er, så er det selvfølgelig ekstra fedt og skal følge med. Jeg tror på, at Danmark bliver etter eller to i puljen, og så ser det ganske fint ud fremadrettet. Og så bare det her med Danmark, Sydkorea i OL, altså det kan bare ikke. Det smager bare noget rigtig, rigtig godt noget. Så det er bare i det, alt det, jamen den historie, der ligger der og sådan noget, det glæder jeg mig bare helt vildt til. Jeg er sikker på, at i optakten, der kommer nok en eller anden kamp med noget ekstra spilletid og et brændt straffekast og sådan et eller andet, der kommer nok noget i den retning. Så det glæder jeg mig til. Og så selvfølgelig i forhold til den anden pulje med Ungarn, hvor hvor der er en del spillere fra FTC, og det er jo bare spændende i forhold til, at jamen, kan de nu komme med? Og det ser ud som om, at de kunne kvalificere sig til nogle kvartfinaler. Det er de i hvert fald sådan umiddelbart nogle favoritter til. Og så jeg synes, der er nogle vildt, vildt spændende med opgør, som venter.
Ja, den anden har vi jo Ungarn, Holland, Spanien, Frankrig, og så Brasilien og Angola. Det er også rimelig stærkt. Sådan lige umiddelbart vil jeg sige, måske den danske gruppe lidt stærkere, men ja, det hele kommer til at handle om, hvem vi får en kvartfinale, før vi så kan se frem til nogle medaljekampe. Det bliver virkelig, virkelig spændende. Lad os også lige, når jeg nu har jer, så bliver I lige tvangsindlagt til bare lige lidt tanker. Martin var lidt i gang i starten, altså lidt tanker om det danske slutspil, som jo på kvindesiden er nogenlunde halvvejs. Martin, jeg har skrevet her i mine noter, det ligner efterhånden lidt af en fest på Esbjerg. Hvem skal spolere den fest?
Jamen, det er
ja, det. Bortset fra Allan selvfølgelig, det.
Ja, nej, jeg synes, det ligner, som du siger, at Esbjerg har overskuddet. Men igen, ja, der kommer noget Champions League nu her, som kan blive meget, meget afgørende for, hvordan det overskud, det, om man flyver på vingerne, eller om man bliver godt og grundigt skudt ned. Det ved vi ikke. Det er op til Allan. Men man kan sige, at i den hjemlige liga, og hvis vi snakker et matchup, som IKAS jo selv nu har sørget for, der ligger det jo, altså hvis man kan kigge på historikken der, så virker det jo til, at IKAS de tæt på at give op, når de skal spille mod Esbjerg. Der er kæmpe forskel på deres kampe Odense og IKAS, eller hvis man ser Esbjerg mod IKAS. Så jeg tænker, at for IKAS var det virkelig, virkelig en træls kamp der i Odense, som var afgørende for deres skæbne, kan man sige. Hvordan det så kan blive, hvis vi sådan skal tro på, at det bliver Odense mod Esbjerg i en finale, og det tror vi på alle sammen, tror jeg, her ved bordet. Der kan man sige, at der ved man aldrig, altså der kan alt jo ske. Der er der igen noget historik. Jeg ved godt, at Esbjerg klarede den sidste år, men hvis man kigger de sidste 3 år tilbage, der må man sige, at Odense de har da godt og grundigt snydt Esbjerg som favoritter. Hvor Esbjerg har jo også været kæmpe favoritter, og så har Odense gået ind og snydt dem. Og det kan godt være det, man er ved at lade op til også lidt i Odense nu. Det her år, der spår vi dem så også til at kunne komme ind i Final Four. De andre år har de kunne ligesom samle energi, og så bare give fuld gas i DM-finalerne. Men altså, jeg synes, at Odense har den perfekte matchup i forhold til at kunne drille Esbjerg. Lidt mindre spillere i forhold til lidt større spillere på nogle positioner, og så har de altså den der duel, som der hele tiden er sådan ulmer omkring det her med, hvem skal udtale sig, Anna og Altea, og når vi snakker landshold, når vi, altså, den vil også være der hele tiden i de her kampe frem mod OL, som jo står som den der lysende stjerne for alle de danske landsholdsspillere. Så den mentale ting der, og jeg synes jo indtil videre har det altså bare været mentalt ekstremt stærk, når vi snakker om den duel. Så det kan sagtens gå hen og blive en kæmpe fordel for Odense til sidst. Der er mange ting i spil den her sæson.
Jeg tror lige præcis den duel mellem Altea og Anna, jeg tror simpelthen, at den er afgjort. Altså hvis der ikke er nogen skader, så er det Sandra og Altea, der er der, og så er Anna med som den tredje uden for OL-byen, eller hvordan det nu foregår. Men det, når jeg kigger på slutspillet sådan, nu her, så synes jeg, at noget af det, der sådan er sporer mig i øjnene, det er jo det her, som Martin også lidt ind på, med IKASTs sådan lige en smule derude i forhold til den måde, de har håndteret sæsonen på. Jeg synes jo, at IKAST egentlig lige fra sæsonstart har været rigtig, rigtig dygtig til at have en eller anden fast tro på, at så er kampen i gang, det er lidt plus minus og mest plus til os, og det kan godt være, at den er tæt til sidst, men vi vinder til sidst. Og der synes jeg, at man har set noget tendens nu til, at jamen, er den tro, der stadigvæk vil IKAST, er det bare nogle tilfældigheder, eller er det nu, at mod Bietigheim på udebane, er man egentlig også sådan mere eller mindre i kontrol, men taber man 2. På hjemmebane mod Bietigheim er man også sådan på vej, det ligner noget, IKAST nok skal få styr på, men alligevel taber man, og så København, hvor man taber i slutspillet, og så nu her igen, hvor man har alt under kontrol i Odense, taber igen, og så kommer den her Københavnerkamp snart igen, eller returkampen. Kan de simpelthen smide en semifinal? Jeg tror det ikke, men der er i hvert fald kommet så meget grus i maskineriet, at man er begyndt lige at tænke, den sikrer endda måske finale til IKAST, står måske lige pludselig og vakler til, at det slet ikke bliver en semifinal.
Jamen, IKAST var jo ude i, at den her gamle tese, at hvis man står godt i forsvaret, så kan man vinde mesterskab og så videre. Den betvivlede vi jo alle sammen lige pludselig, om det egentlig var sådan længere, fordi at IKAST jo scorede så mange mål i Champions League og i en hjemlig turnering, at det var lige meget, hvordan næsten forsvar og keeperne de stod. Og det er så desværre for dem, kan man sige, det der er vendt nu, at det er desværre den gamle tese, at det her med forsvar og keeper, det vinder altså alligevel til sidst.
Men Allan, du har en god pointe, at vi skal måske også lige sige et par rosende ord til København håndbold. Altså, de står jo lige nu med en faktisk en okay mulighed for at komme i en semifinal.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, de har grebet tingene flot an. Jeg synes, de har spillet nogle flotte kampe, og så må jeg også sige, at de profiler, som København nogle gange har gjort det rigtig, rigtig fint, og jeg synes, at den måde, de har håndteret truppen på, altså en Kindberg, der spiller rigtig flot på højre bakke, når hun så lige skal have en pause, jamen så kommer der bare en anden en, som lige smækker et par bolde i kassen, Stine Jørgensen, der spiller på et vanligt højt niveau. Tabea, som Martin og jeg begge to kender, synes jeg også bliver ved med at løfte sit niveau, og bare er virkelig dygtig, både defensivt og offensivt, gode fløje, der sætter bolden ind, og så en målvogter, som jo sæsonen igennem bare har gjort det godt for København, og vel den bedste målvogter af ikke topklubber, hvis vi antager IKAST, Odense og Esbjerg af de tre topklubber. Så jeg synes, der ligger noget der. Det eneste, der taler imod det er, at København lige pludselig nu måske kommer til at tænke over, at vi måske næsten på hjemmebane kan være en favorit til at tage en semifinal, og den så knækker over til IKAST, og det er det, jeg tror, der sker. Jeg tror, at IKAST er for stærke, når det kommer til stødet.
Og vi kan sige til lytterne, når den her podcast kommer ud, så er I nok klogere end Allan er lige nu. Så kan vi jo grine det eller ej. Men god pointe med Tabea. Jeg lagde mærke til, at TV2's kommentator sagde om hende. Hun er måske ikke så længe i dansk håndbold. Det tror jeg, I har nok har meget ret i. Det er virkelig en, tror jeg, international topspiller i svøb. Jamen, det her, det skal vi følge op på, og alt det, der sker både på europæisk plan og også i det danske slutspil, der er ret meget at tale om, og alt det, vi har talt om, så det kan være, at vi får lange næser, eller det kan også være, at vi har ramt det ret præcist. Vi ved i hvert fald nu, at Allan har FTC som nummer 1 i en europæisk power ranking, og hans gode ven Martin slet ikke har dem med i top 5. Så langt, så godt, så blev vi klogere her på det. Allan og Martin, tak fordi vi måtte tjekke ind hos jer. Det har været en fornøjelse.
Selv tak, Thomas.
Velbekomme.
Og der er jo bare at sige, særligt til Allan her, kæmpe held og lykke med de kommende uger og hele den her afgørelse på sæsonen. Det har indtil videre været fantastisk, men det er jo nu, det bliver rigtig, rigtig sjovt. Og så er der jo bare at sige tak til Sparekassen Kronjylland for at gøre alt det her muligt. Det sætter vi i den grad pris på. Det gør også, at du, kære lytter, kan lytte til de her udsendelser helt gratis. Vi er straks tilbage, og vi kommer til at følge afslutningen af det her meget tæt. Vi har allerede booket en næste kvindeupdate med særlig fokus på det danske slutspil, og så er der jo også noget videre europæisk. Tak fordi du lytter med, og på genhør her på kanalen.
Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparekassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.